šie koncerti Pēterburgā un Maskavā noslēdz arī Nīderlandes Krievijas appusējā tāda attiecību gada, kas ir 2013. Notikums, un tāpēc uz Maskavu ir atbraukuši arī Nīderlandes karaļpāris, viņa majestāte karalis Vilems Aleksandrs un karaliene Maksima, kas starp citu ir arī koncertgrupu orķestra patronese un tiešām ļoti bieži dodas uz orķestra koncertiem tur rūpi un visādā veidā viņas atbalsta. Un šeit Maskavā, protams, gan bija arī neiztika bez incidentiem, jo daži aktīvisti, kā rakstīja vietējie mediji bolševiki, ir atļaujušies arī raidīt pāra virzienā tomātus, nocīm redzot, kā atbildi holandiešu Greenpeace akcijai galotni tikšanās laikā Holandē, bet nu par laimi trāpījums nav bijis precīzi.